Tänne se kaikki tämä. On ilo olla vähän mulle yllättäenkin täällä Ruotsin maalla Jumalan johdatuksesta ja ajatuksesta. Mut vuoden päivänä on rukoillut, että Jumala avaisi tänne Ruotsin maallekin jonkinlaista ovea tähän työhön. On nimittäin niin mahtava ja ilo, suuri ilo ollut tehdä sitä ja seurata, mitä tuo Suomessa tapahtuu tuossa esityksessä. Ja nyt, kiitos Herra, että saan kuulla Teron ja seurakunnan kutsusta sitten tännekin jakamaan sitä, mitä teillä oli. Mä oon ollut kyllä täällä Herran kukkarossa. Todellakin siis. Mulla ei muuta kuin yhdestä asiasta naviimaa. Siitä, että miksei Suomessa ole tämmöisiä majoittajia ja tämmöistä ruokaa. Tämmöisiä veljespäiviä ja täällä on tosi hyvä olla. Mä oon ollut ihan ihmeissään ja varmasti vien hyviä terveisiä Suomea täällä. Niin kuin olen jo vaimolle kehunut teitä ja puhelimitse, ja on ollut tosi ilo olla täällä ja tässä seurakunnassa. Ja tietenkin tuon iskun, mikä tuli tuo tieto, niin kyllä se palahti muutenkin tuonne sydämeen. Ja olen ajatellut kyllä niitä lapsia tässä näin, niin kuin välillä on ollut melkein sitten opetuksenkaan, että kuorma koskettaa ja vaikka en tuntenut, mä voin kuvitella vaan, että kun te tunnette, miltä se saattaa tuntua. Ja oikeastaan tämä mun saarnan aihe myöskin koskee tavallaan kuolemaa. Ja sillä tavalla se koskee meitä kaikkia. Mitä Raamattu sanoo, että jos isu, joka ei kuole, niin se ei voi tuottaa hedelmää. Jumalan hedelmää. Jos me ei kuolla meidän omalle maanpäiväiselle elämälle, niin silloin Jumala ei voi jakaa meidän kautta elämää toiselle. Jos et sä tänä päivänä kuole, niin susta ei ole mitään hyötyä. Jumala ei ole tehdä enemmän sun kautta. Mutta jos sä kuolet, jos sä lakkaat, kuolet omalle elämällesi, sen oman huoneen perässä juoksemiselle, kadotat oman maanpäällisen elämäsi ja sä alatkin katsoa sen naapurin elämää. Sä alat keskittyä siihen, mitä hänelle kuuluu, mitä hänen elämässään on, mitä sun sukulaisen elämässä, ystävän elämässä, työ- ja koulukaverin elämässä on. Mutta sä et voi keskittyä, eikä mä voi keskittyä heidän elämäänsä, jos me keskitytään omaan elämään. Silloin tämä tavallaan tämä kuolema, tämä sanoma, niin koskettaa meitä kaikkia tänään, jotka täällä eletään. Ja siksi oikeastaan, kun Tero kysyi, niin mä pyysin, että voisitko puhua tästä alalta. Koska tämä sanoma koskettaa minuakin ihan yhtäläinen ja ennen kaikkea. Ja tätä en voi puhua kovin korkealta ja näin symbolisesti tässä ollaan. Eilen vähän puoltiin edes palaa tuossa itsellämme, kun lähdettiin tuonne kohtaamaan uskosta osattomia kadulle. Mertsin ja Robinon kanssa me oltiin tämmöinen yksi XCE-tiimi ja lähdettiin sitten tätä onnellisuuskyselyä tekemään. Ja tuntuko siinä, olisiko Mertsi ja Robinon nousta ylös, että kaikki näkee, että ketkä oli tässä mun tiimissä? Robin ei vissiin paikalla. Eikö siinä vähän kuoltu itsellemme? Eikö vähän kuoltu itsellemme siinä hetkessä? Siinä vähän niin kuin tavallaan malliksi näytin yhden kyselyn ja sitten rohkasin pelillä tekemään. Näin kun veljet siinä vähän kuolemaa itselleen teki. Mutta sitten ne lopulta otti hienosti kontaktin kyselyn avulla ja sekä Mertsi että Robin teki sen kyselyn. Me saatiin kosketusta monen erilaisen ihmisen elämään, eikö vaan? Lyhyen ajan sisällä ja ne joillekin saatiin kertoa myöskin oman tarinamme ja evankeliumin tarinaa. Ja kyllä siinä, mä muistan kun ajattelin, että siinä olisi yksi noin 80-vuotias reilu semmoinen mummu, että voitaisiko tuolla mennä juttelemaan. Mä en muista kumpi sanoa, että ei kun vanhukset on kaikista vaikeimpia. Mutta sitten kuitenkin niin toinen veljistä meni ja aloitettiin kyselyn juttu. Ja sen jälkeen mä en muista kumpi taas sen sanoa, mutta senkin hyvän keskustelun jälkeen niin toinen sanoi, että ai nää olikin helpompia. Meillä on monesti niitä ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä ja ajatuksia, mutta sitten me ruvettiin ainakin mun mielestä, me ruvettiin vähän jo innostumaan siitä. Että tästä olisi tullut jatkaakin tätä kontaktia. Totta kai tuntemattomien lähestyminen aina haastavaa. Siksi me tuollakin Suomessa XC-kursseilla pyritään ennen kaikkea tuttuja lähestymään ja tekemään kotivierailuita myöskin näissä käytännön harjoitteluissa. siinä on yleensä se kuoleman hetki itselleen, kun kysyy siinä pihapiirissä naapurilta, että meillä olisi tämmöinen yhteiskristillinen kotivierainen tiimi, että alkaa ottaa, voitaisiko me tulla tällä kertaa käymään sinun luo, laitatko torstai-illana kahvin putoamaan seitsemältä. Mutta sitten ainakin mun seitsemän naapuria suostunut iloinen, että joo, tulkaa vaan. Ja avautunut mahtavia keskusteluja. Pari heistä tuli uskoa. Toinen huoli vielä uskossa jää, uskontuksen jälkeen. Oli tärkeää, että käytiin. On elintärkeää, me kuollaan itsellemme sen oman huoneemme perässä juoksemiselle ja lähdetään siitä pois mukavuusalueelta. Ja tämä saarnakin on nyt, niin tämä on mullekin ja tämä on meille varmasti enemmän tähän mukavuusalueelta lähtemistä. Mutta ilo oli tosiaan eilen lähteä tekemään käytännössä ja tämä teki silti mun mielestä aivan erikoisen veljespäivän. Meillä on muutama X-kurssin pitäjä Suomessa, jotka pastorit sanoneet, että ai että kun me saataisiin joskus X-käytännön harjoittelut koko talvipäivän porukalle. Vaikkapa Lahdessa niin meitä olisi lähtenyt 303 hengen tiimiä sinne ympäri Lahden alueen tutuille, tuntemattomille koteihin vaikka mihin. Mä en tiedä, mitä niissä talvipäivissä olisi tapahtunut. Mutta jotkut vastaavat, on niin ollut jo innoistavasta X-eistä, ne sanoivat, että Toni, ei sun siitä tarvitse puhua, me lähdetään ajamaan sitä asiaa, että joku talvipäivä siellä on sitä käytännöllä. Mutta tämä oli näissä veljespäivissä käytännöllä. Te olette meitä suomalaisia monta vuotta edelleen. Amen. Ja tosiaan Toni Linjana olen. Nuorisopastorin tausta. Olen kolmessa eri helluntaiseurakunnassa Suomessa ollut niissä tehtävissä ja sitten pari vuotta sitten Jumala nosti tähän kansalliseen työhön auttamaan toisia seurakuntia, auttamaan pastoreita, auttamaan tavallisia seurakuntalaisia siihen, että kaikki voisi saada varusteet, voittaa omat ystävänsä ja lähipiirinsä Jeesukselle ja tuodakseen heidät seurakuntaan. Ja mahtavaa on kiertää Suomea ristiin ja rastiin ja tehdä tätä työtä. Ja tietysti niin kaikista parhaimmillaan tärkeimpänä se viikoittainen käytännön harjoittelu nyt kahden oman kurssilaisen kanssa. Meillä on useampikin tiimi siinä kurssilla, mutta sitten on se oma tiimi, omat kaksi kurssilaista elämässä. Joka torstai mennään tekemään minun naapurettelua tai heidän naapurettelua tai heidän muun. Vaikka niin kuin nyt oli viime käytännön harjoittelu, niin tuolla Lahden Triossa kauppakeskuksessa tarjottiin ruoat ja kahvit yhdelle kurssilaiselle lapsuuden ystävälle. Ja hän halusi oikeasti kuulla evankeliumista ja hän oli kiinnostunut. Vaikka oli semmoinen perusateisti, niin kuin tämän päivän X-Upoli-ihmiset kohdalla. Mutta katsotaan ennen saarnaa tähän semmoinen alkukevennys. Eilen kuultiin täällä puheenjohtajalta upea runo alkukevennykseksi. Nyt meillä olisi tuolla semmoinen video. Nimittäin Jeesus antoi yhden tai muutaman harvan kuvan evankelioidessa todistamisesta, niin yhden hän antoi kalastamisesta. Jeesus ensimmäiset sanat opetuslapsisille, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmistä kalasta. Ja katsotaan nyt tämmöinen keventävä video kalastamisesta ja katsotaan, että koskettaako se meitä millään tavalla.
Fishing rod. I like this one, and look at this one right here. This one's got a snakeskin looking handle because I'm gonna look good when I'm fishing. You know what I mean? So I can do it. I can fish this one and look good. It's good. I like it. You know, when you're fishing, you gotta have a lot of different bait and lures and lots of different colors, and you gotta have a lot of different things. And then sometimes the fish just aren't interested at all. They're not interested in anything, and so you gotta scare them a little bit. And so you get one of these lures right here, and that'll scare them. And you might just spook them enough to get them back. So if you want to scare your fish, then you can use something like that. Oh, this is one of my favorites right here. This is a special hook and lure right here. You don't want to use this when you're trying to go for any old bottom feeder. No, you want this one when you're going for quality fish. If you know you got quality fish, then you want to bring out something like this. I just keep it right in the package, special to me. So, yeah, you got to have a lot of different things in your tackle box.
So you're a fisherman?
Well, yeah, I'm a fisherman. I come from a fishing family. My daddy was a fisherman. My granddaddy before him, he was a fisherman. All my friends are fishermen. Well, no, that's not exactly true. I did have some non-fishing friends, but we just don't spend that much time together.
Oh, well, why don't you?
Well, I love to fish. They don't. So, you know, we just don't have that much in common. So I hang out with my fishing buddies.
Don't you like non-fishermen?
Well, sure I do. It's not that. It's just that they don't fish.
Why do you think it is they don't fish?
Because they're stupid.
Why?
Well, yeah. They know all about fishing. They know how great it is. And they don't fish. Let them eat worms. They're stupid.
Well, couldn't you just go teach them how to fish?
Oh, no. I'm no expert. I couldn't teach anybody anything. What am I going to do? Go door to door, knocking on doors, saying, hey, why don't you accept fishing into your life? Or you're really missing it. Or, you know, hey, why don't you come fishing with me? Or let's go down to fishing club this weekend. No, people just laugh at me. I don't want that.
Well, I hear this is a great lake for fishing. Why don't you put your boat in the water?
Well, you know, I like it right here. I come down here, got donuts, got fishing buddies. We talk, share all kinds of fishing stories. We'll shine up our boats, polish them up, get them clean. I love it. I like it right here.
Well, how often do you actually go fishing?
Well, that's hard to say.
Once a week?
No.
Once a month?
No.
Once a year?
You know, to be honest with you, I don't remember the last time I went fishing.
But you like fishing?
Well, sure, I love it. I love everything about it. But see, that's just it. What if I go to talk to somebody and I tell them how much I love fishing, and I go on and on and on? You know what that's going to do? That's going to turn them off. It'll turn them off to fishing, and I'll just come across as one of those wetter-than-now guys. I don't want that.
Yet you call yourself a fisherman.
Yeah, absolutely I do.
But you don't fish.
Well, fishing's not my gift. You see, but I do all kinds of other things. I'm the president of this here fishing club, and we've got a building project going right now. We're going to build a big clubhouse where people can come down and talk about fishing, and I teach a casting class on Wednesday nights. I'm real busy. Truth is, I just don't have time to fish anymore.
Well, why don't you go ahead and put your boat in the water?
No, I like it right here. It's dangerous out there. But things can happen to you out there on the water. I'm just more comfortable right here with my fishing buddies.
How about walking down the shore and going down the line there?
No. There's rocks down there. They're slippery. There's mud down there. What if I slipped and fell, got mud all over my outfit? People would laugh at me. I don't want that.
But you say it's a great place to fish.
Yeah. Say, did I show you all my tackle and all the different things I have? And oh my goodness, look at the time. I really do need to get going.
Well, can you just show us how to catch a fish? Just one fish.
No. Okay, no. I'm not going to do it.
But why not? You seem to have all that it takes.
Look. I could go down there, throw my line in the water. Maybe the fish are hungry, maybe they're not. We could be here all day and not catch anything. I could scare the fish. Another fisherman could come along later, he wouldn't catch anything. Besides, what if I did catch a fish? It doesn't just stop there, you know. You ever spend much time around fish? Let me tell you, they stink. They stink, they flop around. I could bring him into my boat, he'd flop around. Get his smell all over everything. They're slimy. You gotta clean them. You gotta fillet them. What am I gonna do? You want me to take them home, introduce them to my family? They don't like fish either.
You're kidding. You don't like fish?
Look, truth is, can't stand fish. Is that a crime?
Semmoinen kalasta, mutta tämä ei mitenkään koskenut meitä. Eikä meidän seurakuntia millään tavalla. Ei suinkaan. Olisi meistä. Niin. Itse asiassa, niin mikä hänellä loppujen lopulta esti sen kalastamisen? Mikä totuus tuli lopuksi esille?
Mukavuuden
halu ikäkin. Se innosti kalojen loppujen. Mutta oli kaikki. Oli kerhohuoneet, oli keskiviikkoillan virvelinheitto luokkahuoneessa. Oli niin kuin kaikki mahdolliset välineet ja vaatteet. Ja kaikki oli niin kuin siinä varrella. Mutta Se tarvii ennen kaikkea rakkautta ja välittämistä ihmisten kalasta. Se tarvii kalastajan rakkautta niitä kaloja kohtaan. Mä en hirveästi rakasta niinku kaloja, niin sen takia mä tykkään kyllä ihan kalastaa, jos joku haluaa viedä, mutta sitten niinku se ei ole semmoinen mun juttu. Mut kyllä esimerkiksi tuolla Lieksassa, kun mä olin yhden uskovan velin Ralfin saunassa, ja mä huomasin täysin sen jutusta, että se kalastaa joka ikinen päivä koko vuoden, 365 kertaa vuodessa se kalastaa vähintään. Ei ole mitään väliä, kun pakkasta vai helvettä, se on kalastaa joka päivä. Mä kysyin sitten siltä, että mikä Ralf sun mielestä on oikeastaan parasta siinä kalastamisessa? Miksi teet sitä joka päivä? Ja se tuli nopeasti se vastaus sieltä, ja se tuli semmoisella tunteella, että mä en ikinä odolla sitä. Hän sanoi heti, no se saalis. Mä ajattelin, että vau. Jos me saadaan tuo ihmisten kalastamisen, tuo Ralfin asenne, se rakkaus, niin se on mahdollista, että mekin voitaisiin. Ralfi ei pidä mikään sen pilkki tätä kalastamisesta pois. Kun me saadaan sellainen rakkaus sitä saalista kohtaa, meitä ei pidä mikään sieltä pois. Mä uskon, että siinä on yksi syy, miksi me tarvitaan Jumalan ilmestymistä ja rakkautta. Että me välitettäisiin ihmisistä niin paljon, että me mentäisiin, eikä keksittäisi tekosyitä. Ja näin otetaan tämä alkuvaan tästä lyhyesti, eli millä tavalla Raamatun mukainen Jumalaa rakastetaan itse asiassa? Totella häntä, kuuliaisuus häntä kohtaan, täyttämällä hänen käskynsä. Eikö vaan? Johannes 15 se löytyy. Se ei ole mitä tahansa pelkkää tunnetta, vaan se on itse asiassa täyttämällä hänen käskynsä. Mikä on Raamatun? Raamatussa siis valtavasti on satoja käskyjä. Ja itse asiassa Raamatussa on paljon sellaisia käskyjä, mitä meidän ei tulisi tehdä. Mutta oletko koskaan miettinyt sitä, että Raamatussa on paljon enemmän sellaisia käskyjä, mitä meidän tulisi tehdä? Meillä on joskus uskon elämässä myös väistelemistä, että me kaarella väistellään, että me vaan tehdä mitään pahaa. Ihan hyvä. No Raamatussa. Mutta Raamatussa on enemmän sitä, mitä meidän tulisi tehdä. Mitkä käskyjä enemmän? Mikä niistä käskyistä on yleensä? Se on tietenkin käsky, johon kaikki muut käskyt sisältää. Eli Raamattu puhuu rakastamisesta, mutta mikä on? Se on se käskyistä suuri. Mutta mikä on yleensä? Tämä käsky itse asiassa todellakin on rakkautta ja rakastamista. Lähetyskäsky, joka menee menkään. Jeesus meni tai sanoi, että menkään. Pelkästään Matteuksen evankeliumissa 54 kertaa. Uudestaan esimerkiksi 233 kertaa. Koko Raamatussa 1514 kertaa, että menkää. Tai he menivät ja... Se on oikeastaan kaksiosainen käsky. Menkää ja kertokaa. Se on ihan joka ikisessä raamatukirjassa, jopa pikku raamatussa ja pikku profeetassa. Ja Jumala sanoo siellä, joo, oliko se ensimmäistä toisesta, koska mä en enää muista, mikä profeetta se oli, että pikkukirjassa. Minä sanon sinulle, mene ja saarnaa. Ja muutaman jälkeen päästä vieläkin minä sanon sinulle, mene ja saarnaa. Se ei riitä, että me vaan mennään. Jos me mennään sinne kalaveden äärelle, mutta me ei tehdä siellä mitään, niin ei nyt kaloitu. Tai jos me taas siellä kotona heitetään sitä virveliä, niin kaloitu silloinkaan. Meidän pitää mennä ja kertoa. Se on kaksiosainen tämä Raamatun yleisin käsky. Jumala painottaa sitä siellä niin 1514 kertaa. Niin paljon Jeesus meni ja kertoi. Se on niin kuin sitä... Rakkautta ihmisiä kohtaan. Ihmisiä voi tehdä paljon hyvää, mutta kaikista parhaita ihmiset tekee, kun hänelle kertoo, menee ja kertoo Jeesuksesta, joka kautta saa Jumalan rakkauden. Mutta tämä käsky meille on monesti, ainakin Suomessa tullut viimeisenä. Me ensin yritetään täyttää Raamatusta niitä yksi tai kaksi kertaa olevia käskyjä, mutta sitten tämä yleisin me unohdetaan, jätetään se viimeiseksi. Me yritetään ensin tehdä kaikki muut asiat, kun tullaan sitten viimeiseksi. Jos täällä oli ainakin eilen joku armeija käynyt, niin onko täällä muuten nyt siinä taista käynyt? Jos olisi siellä luutnantti sanonut, että antanut käskyjä, sitten olisit sanonut, että kuule, mutin mun pitää vähän miettiä tätä. Mitäs Mä sanon, että mulla nyt tänään oikein tunnu siitä. Niitä tuntuu mitä tahansa. Mä vielä sanonut, että no mulla ei ole ihan hyvä aikaa tuomesta toteuttamista. Mulla on tässä vähän muuta. Niin siellä sanottiin, että sulla on aika koko vuorokausi. Mulla oli lyhytettiin semmoinen, että mä olin sanonut yhdenkin tämmöisen sanan, että mun pitää vähän tässä nyt vähän koittaa saada parannella itseäni tai jotakin. Kyllä se olisi naama mennä punaiseksi minuutin verran, jos sanoin ensimmäiset sanat suusta, että se olisi ollut niin järjettynyt. Meillä taivaan ylikomentaja Jeesus niin on antanut nämä käskyt. Ja siksi lähetyskäsky oli niin simppeli, että ei se sanota, että mene silloin, kun se tuntuu sitä. Mene sitten, kun saat parannella itseäsi. Mene sitten, kun sun elämä on semmoista sopivaa. Mene sitten, kun sulla on sitä aikaa. Mene sitten, kun sitä tätä tuota. Ei, kun se vaan sanoo simppelisesti, että mene ja kerro. Se on siinä. Ja sen jälkeen kysymys on oikeasti vaan siitä, että menemmekö me ja kerromme vai emmekö mene ja emme kerro. Se on hyvin simppeli kuulijaisuuden asia. Se on aika moni. Me on tehty sitten tosi moni. Ja mä oon huomannut, että mä tulin 15 vuotta sitten uskoon Forssassa, niin mä voin heti ensimmäisenä vuotena, sitten kun mä menin uskovien pariin, muutaman kuukauden päästä uskon tulon jälkeen, niin Jumala sanoi, että nyt meidän siskojen veljen keskelle, ja mä menin, niin uskon elämä alkoi kasvaa taas lisää paljon. Mutta mä oon kuullut uskovilta semmosia asioita, mitkä mun sydämessä kertoo, että älä mene ja kerro. Ja mä ihmettelin, että ai, mun Raamatusta kun mä luen, mene ja kerro. Tämä on just täällä niin kuin uudestaan. Mutta uskovat sanoo mulle yhä uudestaan erilaisilla tavoilla, että ei sun tarvitsekaan mennä. Älä mene ja kerro. Jotkut mä kuulin saa ihan pöntöstäkin. Eri puolilla Suomea. Mä voin kerätä niitä. Mä joudun menemään niitä vastaan. Ja aina kysymään Jumalalta, mikä täällä on. Ja Jumala sanoo, että ei pidä paikkaansa. Ja niin mä menin ja kerroin, että kun mä lähdin liikkeelle ja lähdin kertomaan ennen kaikkea EE-kurssin kautta. Jumala niin kuin mut lähetti ja otti niitä myyttejä pois siitä. Ja näytti, että nämä ovat myyttejä valheita. Mä aloin huomata vuosien varrella kerätä, kun ne tietynlaiset valheet ja nämä myytit toistuivat, niin mä aloin kerätä niitä mieleen. Ja 3 vuotta sitten, iltarukouksessa, muistan, kotona olin siinä tietokoneen äärellä rukouksessa, ja Jumala sanoi, nyt kirjoitan ne ylös. Ja mä kirjoitin ne ylös, ja sitten kun mä olin kirjoittanut ne ylös, niin Jumala sanoi, että nyt mene ja kerro ne ympäri Suomea. Mä haluan vapauttaa näistä myyteistä ja valheista minun kanssani lähtemään liikkeelle kertomaan evankeliumia. Mun kanssani on näissä kahleissa ja näissä siteissä. Ja mä ihmettelin, että mut miten mä menen ympäri Suomea, kun mä oon nuorisopastori paikkaa. Että eihän siinä ole, kun nimenomaan yhdellä paikkakunnalla aika kiertä Suomeen. Mä en vielä arvannut, että Jumala aloittaa mun tähän työhön, mulle vahvistustakaan. Ja nyt Jumala on laittanut tähän työhön, ja mä oon saanut kertoa näitä sitten. Hän on niin kuin tämän näyttänyt, ja nyt sitten, niin uskon, että hän haluaa tuoda ne esille valheet myös tässä. Ja mennäänpä niin. Niin, käsiksi. Saanko nyt sen PowerPointista? Ja mennään heti. Nimittäin näiden valheiden kautta, eli laitatko sieltä sen päälle play, että tulee koko ruudulle. Ja voisiko joku auttaa, jos ei veljeä siellä, että saat sen käydä. Niin me ollaan sydämessämme sammutettu sitä omaa tuntua siitä, että meillä on lähdettykään näillä valheilla. Ja kiitos. Eli nämä on sellaisia evankeliointivalheita, mitä mä laitoin sitten ylös. Ja näistä jokaisen mä oon kuullut viimeisen vuoden aikana myös. Mä kuulen tämän jokaisen niin kuin uskovien suustani joka vuosi. Ja mä voin kertoa, että mä oon itse uskonut jokaisen näistä valheista jossakin vaiheessa. Enemmäksi aikaa tai vähemmäksi aikaa. Mutta olen niin itse ollut ja uskonut, kun mä valheet myöskin itse. Ja mä haluan kertoa tähän pohjaksi, kun mennään noihin, niin vielä yhden tarinan. Englannissa oli sellainen pastorin poika, 9-vuotias, joka kysyi aina, kun tuli yövieraita, sinne tuli pastoreita ja muita vieraita, tuli sitten vieraita, kun vieraille puhuja, mutta tämä poika aina kysyi, että hei, pitääkö sitä uskosta kertoa, kun mua pelottaa hirveästi? Mitä kertoa uskosta, että mulla on uskossa? Nämä aina sanoo, että kyllä se Raamatussa on, että siitä pitäisi kertoa. Ja poika on puhuttu, että ei, voi että en mä voi olla uskossa ja en mä voi niinku pelätä, en mä uskalla, eikä musta ole tähän. Ja, mutta sitten tuli erään kerran, poika aina kysyi, koska tämä oli hänelle polttava asia, niin erään kerran tuli puhuja ja sitten poika kysyi taas, että pitääkö uskossa kertoa sitä uskosta. Ja tämä puhuja sanoi, että ei, että pelastus tulee yksin uskosta, ei mistään teosta. Että ei se tule siitä, että sä kerrot siitä, vaan se tulee yksin uskosta. Ja tämä poika riemastui ihan hirveästi. Ja se lähti heti yläkertaan uusiin sisäluksiin. Hei, mun ei tarvitkaan kertoa siitä, että mä oon uskossa. Eikö se ole mahtavaa? Mun ei tarvitkaan kertoa siitä. Se uusi lähti. Se oli niin riemuissa, että se lähti sitä kylän raittia pitkin, sen katua pitkin, huusi kaikille naapureillekin, että mun ei tarvitkaan kertoa siitä, että mä oon uskossa. Mun ei tarvitkaan kertoa siitä, että mä uskossa joka puolelle. Poika itse asiassa tuli kertoneeksi kaikille siitä, että hän on uskossa. Ja mä toivon, että tämä tarina, että se ei ole semmoinen uskosyyden viini. Mutta ei ne mutkaan vastaan, että väärässä on. Kyllä se Raamatussa on. Mutta se on meidän vapaus, ilo ja etuoikeus kertoa, niin kuin tämä poikakin, että jes, se ei ole tästä kiinni. Ja samalla me tullaan kertojaksi myöskin, että ollaan uskossa, mutta vapaudesta käsin. Ja nyt mennään heti selvästi yleisimpään evankeliumimyyttiin tai valheeseen. Laitatko veli sieltä vähän ensimmäisenä. Ja vielä navautus. Todista Kristuksesta vain elämälläsi. Oletko kuullut tämmöistä koskaan? Tätä kuulee jatkuvasti. Piru käyttää Raamattua ovelasta. Ja tässäkin Jeesus sanoi kerran, että teidän elämäkin puhuttelee toisia. Paavali sanoi tämän asian myöskin kerran, että meidän elämä puhuttelisi toisia. Pietarin kirjassa on se kerran, että nämä vaimot voisivat sillä hyvällä käytöksellään sanoittakin voittaa miehensä siellä kotitalouden sisällä. Näitä yhtä, kahta tai kolme raamatupaikkaa Piru käyttää, että se on siinä sanoittakin. Sanoja ei siis tarvita. Ja sitten me otetaan sitä. Eli me uskotaan Pirun opetus meidän raamatussa. Mutta kun Jeesus sanoi meille 233 kertaa siellä Uudessa testamentissa, menkää ja puhuu. Evankeliumi ja evankeliointi on Raamatussa, lähtee sanomaan evankelion, se on ilo sanoma. Se ei ole mitään muuta. Meillä on Suomessa niin moni puhuu evankeliointia, että vähän vaikka mikä on evankeliointia, mutta Raamatussa on tasan yhdenlainen evankeliointi, sen puhuminen. Raamatussa ei ole minkään muunlaista evankeliointia. Mutta me ollaan tehty siitä, että se on vähän vaikka mitä. Ja sen jälkeen meillä on helppo uskoa tämmöinen vale. Todista Kristuksesta vain elämäksi. Menkää ja kertokaa. Jos puhutaan todistamisesta, mä olen todistajan aikeista tässä kutsuttuna todistamaan jotakin asiaa puolesta tai vastaan. Ja mulla on valtava tunne ja halu saada se mun kanta siinä asiassa teille. Ja mä nyt sen osoitan teille. No oliko mä puolesta vai vastaan? Eli kyllä oli tunnetta, oli elämää, oli muuta, oli halu, että muut tulisi tietämään sen, eikä kukaan edes tiedä, että onko mä edes puolesta tai vastaan, ja millä tavalla mä oon puolesta tai vastaan. Todistaja ennen kaikkea puhuu, muuten kukaan ei tiedä sitä. Sanat jatkaisesti. Ja sen takia Jeesus sanoi, että menkää ja kertokaa. Eihän se meidän elämäkään sitä pitäisi hirveän vastaan olla. Mutta tässä on sellainen ylpeyden ajatus myöskin, Piru laittaa meidän silmäneen, että se tulee meidän elämästä, tämä sanoma. Ei se siitä tule. Se tulee Jeesuksen elämästä ja kuolemasta. Se on evankeliumi. Ei sun elämä ole mikään evankeliumi. Katsotaan, jos tulee... Sun elämää pitäisi tarjota jollekin, niin voi voi, tai mun. Kyllä olisi ilosanota päheessä. Kyllä olisi sellaista surusanomaa ja tragikomedia, kaikkein mahdollista päinvastoin. Ei se ole ihme, että mun elämässä eikä sun elämässä ole voimaa. Ei todella. Älä hyvänä, siitä kerran. Jos sä elämällä saa puhua, niin kyllä kaikki vaan karkattu tästä alusta. Niin siinä vaan käy, on totuus. koska jokainen meistä on syntinen, tehdään joka päivä valitettavasti syntiä. Harmi kyllä, meidän suurin synti on nimenomaan tämä, että me pidetään suumme kiinni meitä kerran. Laiminlyönnin yleisen synti. Meidän suun kiinni. Meidän suu on niin kuin pato. Elämän vesi haluaa virrata vielä voimakkaammin kuin mikään Jangtsejoen mahtava virta, niin kuin iso pato sinne rakentamaan. Meidän suun pato on vielä isompi kuin se Jangtsejoen pato, koska se joutuu pysäyttämään vielä valtavamman virran. Universumin suurimman voiman, evankeliumin. Ja me tällä pienellä suurella varoitetaan. Sitten koitetaan todesta elämää. Ei ole ihme, että se vesi kerääntyy siihen palo äärelle ja se saostuu. Se tulee, sitä ei voi kukaan enää vielä juoda. Se seisahtuu siihen. Lopulta sinne ei ui kukaan enää, koska se on niin semmoista vehreä. Kaikki katsoo, en tonne kyllä mene. Kuinka sitä Jumala voi kenellekään tarjota? Ja näin meidän valitettavasti käy, kun me pidetään tarpeeksi pitkään suumme kiinni. Että se elämän veden virta patoutuu tuohon, sitten elämän pesi meissä seisahtuu tai meidän seurakunnassa ja sepä se virtaa. Se haluaa nimenomaan virtata meidän suun kautta. Sinun suussasi on elämän kuolemansa, sanoo Raamattu. Siinä me on, sieltä tulee ne elämän sanat. Ja silloin me puhutaan evankeliumia Jeesuksesta, niin siinä on valtavan elämän sanat. Siksi Raamatussa evankeliointi on aina ilossa sanoa, se on puhuttu sanoa. Siksi Jumala voi aiheuttaa uskoa vain kuulemisen kautta, että joku sen kertoo. Eikä muuta. Ja David sanoi todellakin, että siksi puhun, koska uskon. Ja tämän voi kääntää toisenkin päin, että jos en puhu, niin uskoo. David sanoi, että siksi hän puhuu, koska hän uskoo. Juuri sen hänen uskonsa tulee siinä, että hän puhuu. Vielä puhumisesta, kun katsotaan Raamatusta, niin miten Jumala loi maailman? Miten hän loi minut ja sinut? Hasso kyllä puhumalla. Jumala puhui ja saa olemassa. Ja tämä koko maailma on olemassa. Jumala puheenvuoro luo. Ja siltikin meillä on vertauskuvan tämä, että me puheenvuoromme. Kerrotaan tätä ilosanomaa. Jumalan sana on puhuttu sanoa. Jeesus puhui evankeliumia jatkuvasti joka päivä uskosta osattomille. Jumala puhui sanansa. Johannes Kasteja saarnasi. Ties kuinka monta kertaa Raamatussa, vaikka siellä ei se paljon ole Johannes Kasteja elämästä ole. Lasketko vaan monta kertaa hän saarnasi. Hän puhui. Jeesus asetti ne 12, että he saarnaisivat, että he puhuisivat. Ja 12 opetuslapsista puhui evankeliumia eikä vaineet loppuelämässä asti. Ja puoli perinnön kerran mukaan, paitsi Johannes. Ja sen takia, että ne vaan puhuivat. Jos nämä opetuslapset, joihin Jeesus satsasi 3,5 vuotta, olisi uskonut tuon valheen, oltaisiko me tässä? Ei yksikään meistä. Ei olisi tätä seurakunta rakennusta, tätä seurakunta olemassa. Mutta koska he eivät uskoneet tuota valheita, niin me ollaan tässä. Vaan ne puhuivat. Stefanus puhui, Filippus puhui evankeliumia. Vaikka oli asetettu seurakunnassa ihan käytännön hommia. Sieltä on palkkaliuksi. Paavali todisti viimeistä toisen kuukaudesta toisen vuodesta toisen vuosikymmenestä toiseen. Amen. Ja siksi Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia sillä, siinä on Jumalan voima. Paavali tiesi sen, että siinä on se Jumalan voima. Hän käy näistä häpeä. Hän halusi olla universumin suurimman voiman välikappaleena. Virtailla jatkuvasti. Ja siksi hän sanoi, että hän puhuu evankeliumia, jotta hän tulisi itsekin siitä osalliseksi. Ja voi minulla, jos sen evankeliumi tulisi. Hän tarvitsi todella itse. Jos Paavali on tämä paikka, niin vielä enemmän muuta ja sulla. Okei, otetaan seuraava vale. Ja lähdetään tästä. Tämä olisi yleisin ja siihen pysähdyttiin vähän pitemmäs aikaa. Sitä varten ovat evankelistit, pastorit ja palkatut työntekijät. Voi Tero. Sitä varten sä olet, että esimerkiksi kunhan 100 000 kuulevat. Sulla on melkoinen savotuus. Ja taistu. Melkoinen paine. Aika iso kavereiden harteilla tässä. Jos tämä vale uskotaan. Jos sinä ja minä uskotaan tämä vale, niin näille kavereille tulee valtava paine. Tällainen paine. Ei. Se kuuluu kaikille. Evankeliset, pastorit, palvelutyöntekijät, se kuuluu myös heille. Joskus unohdetaan se palkaton työntekijät, että se meidän kuuluu se. Mutta se kuuluu kaikille. Ja tämä liittyy tietysti piruritta käyttää tässä, että tätä Efesolaiskirjeen paikkaa. Ja sitä varten hän on asetettu. Sitä varten Jeesus antoi. Mutta se jatkuu nimenomaan Efesolaiskirjeen 12, että he varustaisivat pyhät valmiiksi palveluksen pyhää. Evankelistan tehtävä ei edes ole puhua evankeliumia. Kasvo kyllä. Se on, ei se mua haittaa. Se on meidän puhekielessä Suomessa, vaan huomannut myöskin Ruotsissa. Evankelista on se, joka puhuu evankeliumia. Mutta Raamatun mukaan evankelista on se, joka varustaa toisia puhumaan evankeliumia. Ei evankelista tehtävä edes itse ole evankeliumia, vaan se on varustaa toisia kertomaan evankeliumia. Mutta totta kai hänellä itselläänkin on todistajan tehtävä, ihan niin kuin kaikilla muillakin. Eli jos sä haluat oikeasti olla evankelista, missä kyösti? Tai koti. Eli kyöstille sanoo, jos sä haluat oikeasti olla evankelista, niin silloin sä aloit sitä Raamatunkaa vasta, kun sä varustat toisia tekemään sitä. Jos sä vaan teet sitä itse vaikka kuinka tehokkaasti, niin ihan Raamatun kattoo Raamasta. Siellä ei monta kertaa evankelista sanaa mainita, mutta mä uskon, että Jumala haluaa nostaa tämänkin esille, että me kaikki saataisiin varustaa. Ja sitä tehdään XC-kurssilla. Sitä varten on evankelistit vastaavat ja valtavat työntekijät. Että he varustaisivat pyhät päivästä parhaansa. Eli kertomaan evankeliumia. Ja sen jälkeen muihin tehtäviin. Okei, otetaan seuraavalle. Seurakunta evankelioi, ei sinun itsesi tarvitse. Eli me ollaan mestareita siinä, että ulkoistetaan aina se todistamisen tehtävä kuin seurakunnalle, toisille ihmisille tai pyhälle hengelle tai mille vaan. Ja se on sujuva tässä seurakunnalla. On hyvä semmoista Andreas evankeliointia. Andreas toi aina Pietari veljensä ja muitakin henkilöitä Jeesuksen luokse. On hyvä tuoda ne seurakuntaan ja toisen luokse. Kerro sä. Se on hyvä. Se on hyvä Andreas evankeliointia. Mutta jos sen jättää seurakunnan niin kuin kollektiivisesti seurakunnan vastuulle, niin silloin se jää sulta itseltäsi pois, sulta jää se mahtava siunaus pois. Mutta jos seurakunnan yksilöt evankeliot todistavat arkielämässä elämäntapaa, niin silloin itse asiassa se seurakuntakin on arkielämässä evankelioiva seurakunta. Eikä toisinpäin. Mun silloin 7-vuotias tytär Lumi, kun se kuunteli kerran ihan sunnuntai-kokouksen läpi, niin sitten mä kävelin keskikäyttävää ja sanoin Lumille, että no niin, lähdetäänkö syömään tästä. Lumi oli ihan näköinen ja sanoi, että miksi ei kokouksessa sanottu evankeliumia? Missä sä sen tiedät? No ei sanottu. Ja Lumi oli oppinut just lasten PG-kurssilla pelkästään videoita seuraamaan evankeliumin 5 päivää. Hän oli oppinut sinä sitä mennä hyvin. Ja hän seurasi seurakunnan kaikki todistukset ja puheet. Ja hän kuuli, että yhtään evankeliumin pääkohtaa tullut missään koko seurakunnan kokouksessa. Ja mä että Lumi sanoi oikeassa, ei se tullutkaan. Ja Lumi sanoi, että niin pitäisi tulla. Ja Lumi oli täysin oikeassa. Mä täysin 7-vuotias tyttökin tajua, että meidän seurakunnan kokouksissa välttämättä aina ei ole tarvettakaan, koska meillä ei välttämättä uskosta osaamme paikalla. Mutta Lumi on kyllä siinä ihan oikeassa, että se pitäisi tulla. Älä jätä seurakunnan vastuulle sitä. Äläkä edes kokouksen vastuulle, että sun ystävä kuulee evankeliumia. Vaan huolehdi siitä itse. Ja tuo sen jälkeen, kun se tulee uskoon, että tälle seurakuntaan juhlittaisi. Toki seurakunnassa saa olla evankeliumia siinä kokouksessa. Se haittaa yhtä. Me tullaan itsekin siitä osallisesti, kun sitä puhutaan. Okei, mutta tämäkin on sellainen ajatus, minkä esimerkiksi yhden suomalaisen suuren helmukaiselta kunnan johtava pastori sanoi eräässä sunnuntai-kokouksessa. Hän niin kuin tavallaan vapautti seurakuntalaisia, että ei teidän tarvitse sitä tehdä, vaan riittää, kun tuotte ihmiset tänne seurakuntaan, niin tämä on hoidettu. Seuraavalle. Otetaan muuten tuohon edelliseen vielä. Seurakunta, mä kuulin just kirjoittaa, seurakunta, joka odottaa syntisten tulevan seurakuntarakennuksen sisällä, on yhtä tyhmiä kuin poliisit, jotka odottaa rikollisten tulevan sinne poliisin asemalle. Tää on mun mielestä fiksusti sanottu, mä laitan sun päälle. Enhän se ole. Mutta näin me monesti odotetaan, että ihmiset tuot jostakin tulisi tänne. Hei, joskus joku rikollinen on tullut poliisin asemalle. Tulee niin paha olo. Eli jos tullut syntin tuntumaan, niin on vaan tullut paha olo, kun mennä tunnustamaan. Joskus tulee tänne. Näin voi käydä. Mutta se on yhtä harvinaista, kun se kala hyppää itse sieltä, sinne haaviin sieltä vedestä. Silloin voi käydä, jos me ollaan porukalla siinä lammen ympärillä haavi äärellä. siirtymä, tai olla aktiivisuutta seuraamista, kun se kuulee. Jonkun haavi hyppää, jos on hereillä siellä. Mutta silloin pitää olla se paikan päällä. Ei totta kai, hän tulisi olla aktiivisen, joka ekisen heittämässä sitä virveliä sinne. Silloin tulee saavissa. Aamen. Et ole vielä tarpeeksi hyvä uskossa, valmis, yhittynyt, täydellinen, rohkea ja niin edespäin. Piru kyllä osaa lähteä tätä listaa niin pitkälle, kun sun kohdalla näkee just sopivaksi. Hän löytää sen oikean vajeen ja oikean pyhittämättömyyden tai oikean pelon tai muuten sä sanoit, että sä et ole vielä tarpeeksi tätä tuota. Onko kuullut tämmöistä koskaan sisimmässä? Pirun ajatus on tässä saada meidät katsomaan itse. Ja silloin, kun me katsotaan itseään, me ei yleensä silloin katsota Jeesukseen. Ja sen on myöskin, tässä yrittää saada katsomaan siihen meidän omaan elämään. Hei, kato, sä oot tehnyt syntiä. Sä oot tommoinen, sä oot tullut tommoinen lapsesta asti. Ei sinusta ole todistava, älä edes kuvittele. Ei sulla, et sä oot tarpeeksi täydellinen. Se on sun perfektiivisteelle siinä. Et sä tarpeeksi kuvaa, et sä tarpeeksi uskossa. Aina antaa tämmöistä. Ja me ollaan uskottu sen. Mä uskon monella tavalla ton valheen, ainakin aikana, en mä usko enää. Mä tiedän, että se täysin valhe. Mutta me ollaan uskottu se. Se osuu siinäkin siihen meidän ylpeyteen. Ja just siinä, että se evankeliumin voima tulisi meissä. Ja sitten ajatellaan heti, kun me langetaan vaikka syntiin, että no niin, siinä meni. Siinä meni, katoin, mitä teit. Sitten jos sä oot tehnyt parannuksen jossakin asiassa, niin Piru sanoo, että hei, nyt on vielä toi. No, siinä työstetään sitä muutama kuukausi. Sitten lopulta oikein pinnistyksiä ja rukouksen avulla, niin päästään sitä. Nyt minä lähden ja kerron jollekin. Piru sanoi, ei vielä se. Se jatkuu ja niin saattoi mennä vuosi kymmeniä. Että ollaan parannettu ja ehkä sitten 30 vuoden päästä ollaan tullut täydelliseksi. Vai onko? Milloin se niin tulee täydelliseksi? Ei lähellekään, ei ikinä. Siitäpä meidän tulisi oppia. Että meidän tulisi kertoa semmoisena kuin me ollaan. Mä muistan, kun tuota painetta tuli uskovilta. Ja ne oli hyssyttelemässä, ei sinne nyt välttämättä niitä ole kertoa niin toiselle. Niin ja mä mietin just, että tämmöisenä kuin mä oon ja nuorena uskovana tai ihan minkälaisena syntisenä. Ja mä mietin joskus, että Jumala oli niin kaukana. Mä olin sanonut niin pahoja sanoja tehtaalla työpaikalla, kiukkunen ja kärkkynyt ja syntinen ja langinut vaikka millä tavalla. Mutta ei todellakaan musta ole. Mutta XC-kurssilla esimerkiksi, me mennään joka viikko, tunti ja tunti. Kyllä sinne tulee sellaisia fiiliksiä taustalla, joita sitten väkisinkin. Että nyt on ollut semmoinen sota vainon kanssa. Ja nyt on langennut sillä ja tällä tavalla. Ei ole kokoelua kaukana Jumalasta. Tämä voi mennä. Mutta ei siinä kysytä. Ne kaksi kurssilla odottavat sen. Mitä näitä tuntuu, miltä tuntuu? Niin ei kurssilla mä olla huomaamaan, kun näissä fiiliksissä oli. Niin se ei koskaan ole sitten evankeliumin voimasta pois. Aina mä tulin taivaasta kotiin sieltä käytännön harjoituksesta. Aina, kun mä lähdin perjantai evankeliointiryhmään pitämään, lähdettiin tutustumaan nuoriin Forssan torilla ja puistossa säännöllisesti, niin mä menin joskus sinne todella, että nyt ei evankeliumin voima voi tarttua. Nyt ei voi minusta, ei kertakaan ketään, ehkä joku näistä ryhmäläisistä. Ja sit mä muistan, kun mä samassa kohtaa kävelin kotiin kohti, mä ajattelin, että hei, sit mä taas valtava ilo, mistä, voi että. Ja mä rupesin tajumaan kokemuksen kautta, mun elämällä ei ole mitään tekemistä. Se ei poikotta evankeliumin voimaa pois. Se on täysin mahdotonta, koska se evankeliumin sanoma on siitä, mitä Jeesus eli ja miten hän kuoli ristillä. Sitä mun tulee kertoa. Ja se voi vapauttaa mut kertomaan evankeliumin semmosena, kuin mä just nyt oon. Ja tiedätkö ystävä mitä? Jos sä tuntut, että sä oot kaukana Jumalasta ja oot langennut syntiin, niin silloin vielä enemmän ja nopeammin kannattaa kertoa jollekin sitoususta. Silloin jo kiinni. Koska sitä kautta nimenomaan sä voit saattaa sen evankeliumin voiman ja Jumalan läheisyyden. Yksi tyttö, Narissa, haluaa 4 kuukautta, että Jumala miksi saattiin kaukana, kun puhuu mistään mitään. Vaikka mitä mä pyydän ja aloin, että haluan olla sulla, ei mitään. Ja sitten kun se tyttö kertoo kerran serkulleen Jumalasta, muutaman minuutin, ja yhtäkkiä se koki, hei Jeesus, sä oot tässä! Vau! Wow. Ai, sä odotit tätä! Okei, ai sä olet niin kanssa koko ajan. Mutta Jumala odottaa meiltä, että me kerrotaan hänestä. Eikä odoteta, että nyt ei niin mitään vaan tapahdu. Ja tämä on usein meidän ylpeyttä ja Piru yrittää osua meissä ylpeyteen, että se meissä olisi se pyhittymisen tai meidän valmiuden kautta. Ja siinä itse asiassa käy niin, että sitten kun me ollaan parannettu itsemme oikein täydelliseksi, Ja meillä on taipumus sen jälkeen, jos me kohdataan uskosta osalta, niin kertoo nimenomaan siitä, että kuinka minä tiedän, kuinka Jumala on parantanut minun elämäni niin monella tavalla, ja minä olen niin parannettu persikyyttä. Silloin siinä käy elämää. Eli mä ei pidä kertoa omasta luonnollisesta tai omasta hyvyydestä, vaan Jeesus hyvyydestä. Siinä on se voima. Ja se, siitä tulee se vapaus kertoa sellaisena kuin on. Kannattaa näin tehdä. Kerran oli sukulaismies, joka mä en halunnut, että se oli tulossa aina suku avioliiton kautta. Mä ajattelin, että mä en halua, mä en tykännyt sitä miehistä. Mä ajattelin, mä ihan oikeasti ajattelin niin, että mä en halua kertoa sille uskonaisesta mitään. Se pian tulisi uskoa. Hävettää myöntämään hirveästi. Tämmöisiä me ollaan. Mä oon omat mieltä, että mä oon mutta se on totta, se on todellista. Mä en todellakaan halua, mä vaan murahtelin siitä, kun se sukujuhlakin oli tai jotain. Mä en halunnut ollenkaan tutustua siihen. Ja sitten kerran yhdellä sadesäällä, niin se seisoi siinä vieressä, ja mä olin siellä käpertyneen itteeni ja vähän kipuinen ja muuta. Ja sitten pyhänkin sanoi se silmässä, että todista sitä. Mä sanoin suoraan, että mä en todista. Pyhänkin sanoi uudestaan. 3 kertaa joku sanoi, että todista. Ja mä katsoin sitä omaa olotilaa, että no nyt kyllä ei tule kovin paljon iloa sanomaan. Ja mä olin kertoa sitä sanomaan selkärangasta, että täkseen tarjonta, mitä eilen pidi, ihan selkärangasta, tosi kiukkuksena. Tosi masentunut. Mä katson silmiin ollenkaan, mä vaan puhuin sinne jonnekin ihan toisaalle. Mutta yhtäkkiä niin mä huomasin, että pari minuutin päästä, että mun sisimmässä alkoi niin herätä ilo. Ja yhtäkkiä mä kerroinkin tarinoita valtavan iloisena. Ja käännyin katsomaan tätä mun inhoamaa miestä silmiin. Ja mulla yhtäkkiä rupesi tuntumaan rakkautta häntäkin kohtaan. Eka kertaa ikinä. Mä huomasin, että mä rakastan hirveästi tota miestä. Ja tuli valtava ilo siihen keskelle. Tämä tapahtui aina kunnollisesti huomasinkaan. Ja sitten lopuksi niin se mies sanoi, että kysyi muutama jatkokysymyksiä, että todella kiinnostunut. Ja sanoi, että nyt pitää kyllä jäädä miettimään tätä. Mä ihmettin, mitä tässä oikein tapahtuu. 2 vuoden päästä tapasin sen miehen. Se oli just tehnyt sen ratkaisun, mistä puhuttiin. Se rukoili joka ilta 3 rukouksessa ja veti vielä näitä mun sukulaisiakin siihen 3 rukoukseen. Se kääntyi nimenomaan päiväksi. Että se mies alkoi tuomaan siunausta Jumalan kautta uskonnollisen myötäni siihen sukuun, eikä päivästä niin kyllä perheessä. Ja mä sen jälkeen kyllä häpeisin itseäni, että voi mahdoton minkälainen mä olen. Mutta se ei ollut se mun olotilasta kiinni ja fiiliksistä, vaan siitä, että mä vaan tavasin sinulle ja kerron. Siinä on se voima. Saat kertoa semmoisena kuin oot. Langenneena, ujona, arkana, epätäydellisenä, syntisenä, minkälaisena vaan. Hyvä, otetaan seuraavaa. Tämän valheen mä kuulin ihan ensimmäisenä. Tämä oli ihan ensimmäinen kerta. Mä ajattelin, että mä kertoisin joillekin nuorille jotakin Jeesuksesta. Ja sitten yksi uskova sanoi siinä mun vieressä, että ei sun tarvitse. Se on Jumala valinnut kaikki. Sä et maha sinne mitään. Vaikka mitään kertoisin, että et kerto Jumala ennalta. Efesalaiskirjassa ja roomalaiskirjassa puhutaan kyllä. Ei, otetaan tämä nyt. Anteeksi, Jumala pelastaa ihminen. Tämä on sellainen, mikä osuu usein esimerkiksi luterilaisille ihmisille. Tai sellaisia, jotka me ajatellaan, että minä olen niin pieni ja Jumala on se suuri ja hän kyllä tekee mitä vaan. Ja viittaa tuohon edelliseen, mistä puhuin. Jumala on suuri ja voimallinen, ei hän tarvitse ihmistä pelastavaksi. Ei varmaan tarvitkaan, mutta se oli Jeesus, joka kuoli ristillä, ei kukaan meistä. Sen takia jo Jumala yksin pelastaa. Jeesus teki sen koko työn siellä. Mutta jostain syystä Jumala halusi myöskin vetää meitä lähelleen, mutta hän halusi, että me kerrotaan sitä sanomasta. Ja hän ei antanut sitä kenellekään muulle. Ja Jumala vaikuttaa yksin uskon, mutta hän ei vaikuta uskoa ilman, että me kerrotaan sitä, niin kuin todettu. Vanhan aikaan niin tuolla, miten muuta, kun me sanotaan Suomesta ruotsinlainaa, niin sanotaanko se täällä suomalainen? Suomella. Okei. Niin me sanotaan Suomesta ruotsilaita. Niin kuin nyt mä tulin ruotsilaita tänne Ruotsiin. Niin Suomella on takaisin aivan. Niin vanhan aikaan niin laitettiin niin teräselementit, että saatiin kiinni vaan semmoisella valtavilla niiteillä. Ja jos me teräselementtä ihmisvoimalla olisi yrittänyt raaputtaa vaikka naulalta jollain mitään muuta pientä naaraa, vaan tarvii valtava niitin, että ne teräselementit pystyttiin pistämään yhteen näin rakennuksen aikaan. Ja tietenkin niin, siinä tarvittiin sellainen iso painoinen pyssy, mistä tuli valtava voima. Ja sitten laitettiin siihen oikeaan kohtaan, ja sitten se meni läpi se, se niitti sinne ja näin tuli onnistui ylittää elementin yhteen. Samalla tavalla niin kuin ihmisen sydän, suomalaisen ruotsalaisen sydän on tänä päivänä tosi kova. Se on niin kuin terästä. Ei ne pystytä omalla voimallista, mutta se Pyhän Hengen ilman paine pysyy. Pyhän Hengen neuma, ilman tuuli, paine, alkkielikin mukaan, niin sen takia tämä on hyvä vertaus, niin se voima saa sen ladattua sen evankeliumin sinne ihmisen sisimpään. Mutta jos ihmistä ei ole pitelemässä sitä paineiden pyssyä siellä lailla telakalla, niin se roiskii viivaan niitä. Sitten mitä hyötyä, vaikka sillä kuinka laitettaisiin sitä niittiä, niin ihminen tarvii ottaa sen oikeaan kohtaan. Ja sitten sen paineen voi laittaa sen niitti. Samalla tavalla Jumala haluaa tai tarvii sinut laittamaan sen evankeliumin voiman siihen ihmisen sydämelle. Ja sitten Pyhän Hengen voima yksinsä ottaa sinne sisälle. Eli meillä on 100% osuus evankeliumin kertomisessa ja leviämisessä. Ihan niin kuin Jumalalla oman 100% osuus, jonka hän on itse asiassa tehnyt ristillä, mutta hän edelleenkin vaikuttaa uskollisen kautta kertaansa. Siksi uskolla on siellä maailmassa, missä tahansa paljon, missä siitä paljon puhutaan. Missä on niitä ihmisiä, jotka asettaa paljon niitä evankeliumin pystyjä toisen ihmisen sydämelle. Silloin siellä myös se menee perille. Muuten siitä valtavasta pyhänen voimasta ei ole tavallaan mitään yllä. Se on olemassa koko ajan. Tässä menee niin kuin semmoinen virta tässä meidän yllä. Kun me tartutaan siihen virtaan, kertaan jollekin evankeliumisen virta, valtava voima tulee meidän kautta siihen toisen ihmisen, sen sanoman kautta. Mutta Jumala on meille asettanut tämän. Hän on suuri ja voimallinen meille siksi, että tarvitsee ihmisiä. Okei, otetaan nyt se seuraava lave. Eli tämä ennalta määrääminen, ja tässä joku käyttää taas pari raamatun paikkaa ihan väärin. Jos näin olisi, mä en käy tähän, tämä voisi avata paremminkin ihan omallakin raamatutunnilla, mutta jos näin olisi, niin silloin Jumala olisi ihan turha sanoa tuo 500 miltä sveltä raamatusta menkään ja kertokaa. Eihän silloin olisi mitään merkitystä. No se hullu. Me saataan kävien raamatusta sivukaapaa pois, jos se olisi näin, että meidän kertomisella olisi mitään merkitystä. Mutta väärin piru käyttää näitä ja sitten tulee tämmöinen vaihe. Mä kuulin tämän vaiheen ekana. Ei noin. Okei. Säästä aikaa mennään seuraavaan. Jumala oli siis valinnut meidät julistamaan. Sinun tehtäväsi on rukoilla, olet esirukoilija, toista tehtävä evankelioida, huolehdi sinä vain rukouksesta, älä todistamisesta. Niin moni hyvä esirukoilija ja rukoilija, tai on sitten hyvä tai huono, mutta menee tämän valheen taakse, ettei tarvitsisi todistaa. Voi ystävä, jos sä oot rukoilija. Mä en tiedä, että mitä sä teet siellä rukouksessa, tai ainakin mulla rukouksesta tulee aina nimenomaan halu todistaa muille. Mä joudun koko ajan tuppaamaan sitä, jos mä kerron. Ja sen kyllä ottaa mun rukouksetkin pois. Mutta mä tiedän, että silloin mä hakeen rukoilemaan, musta tulee myös intoa, halua rakkautta todistaa. Ja sitten kun mä todistan, niin tulee vielä enemmän halua intoa rukoilla. No ne positiivinen kieli. Mutta ennen kaikkea sä, joka rukoilet, se rukouskin tarvii voimaa todistamisvoimaa. Tää on niinku yksi pastori, että preach and pray. Mä en niinku elämä pitäisi olla preach and pray. Se pitäisi olla säännöllistä. Preach, pray, preach, pray. Puhu, rukoile, puhu, rukoile. Eikä semmoista, että meillä on usein konkkaamista, että tehdään vasta toista. Pääsis vastaan myös. Vaikeeta. Jos sä vaan rukoilet. Niin se on pompaamista. Se on semmoista, että se rukous tarvii aina sen parhaan ystävänsä todistamisen rinnalle, muuten se on yksinäinen. Todistaminen tarvii rukouksen rinnalle, muuten todistaminen yksinäinen. Niin kuin molemmat jalat tarvitaan, että pystytään kävelemään hyvin. Ei tarvitse katsoa alaspäin, koko ajan niin mä menen. Mä saan katsoa rauhassa eteenpäin. Ja se on luontevaa ja hyvää. Se ei tarvitse energiaa eikä voimaa kattuaksi jalkoihin ja muuten se on raskasta. Sitten se on luontavaa. Meidän elämässä ja seurakunnan elämässä on rukous todistaminen niin kuin säännöllisesti molemmat ryhmissä. Amen. Jos olet rukoilija, niin lähdet todistamaan. XC-kurssissa joka viikko molemmat, jokaisella tiimiläisellä ja kurssilaisella 20 minuutin kanssa tulee kokonaan 15 minuuttia vähintään joka viikko. Kiitos herralle. Näin sekä käytännön harjoitus, eli todistaminen, uskosta odottamien ihmisten kohtaaminen, että se rukouksen tapahtuu oikeasti käytännössä joka ikinen viikko. Ja näin, siinä onkin se syy, miksi se oli mahtava kurssi. Mennään seuraavaan vaiheeseen. Odota. Piru rakastaa tätä sanaa, että odota. Odota ensin pyhää henkeä, niin sitten saat voimaa mennä kertomaan Kristuksesta. Älä lähde ennen sitä. Ootko kuullut? Mä kuulin yhden suuren suomalaisen helluntaiseurakunnan yhden erittäin tunnetun, läpi Suomen laajasti tunnetun julistajan sanovan siinä kokouksessa tätä rannupaikkaa käyttäen, että älkää lähtekö. Voi voi. Se oli profetia Joelin kautta 400 vuotta ennen Jeesusta. Ja mistä se oli profetia? Helluntaipäivässä. Tiedätkö ystävät, että se helluntaipäivä oli jo. Se tapahtui 20 vuotta sitten, se profetia täyttyi. Ja sen jälkeen pyhä henki on ollut täällä. Silloin heidän ei pitänytkään lähteä. Nyt meitä tulee lähteä. Kiitos Jumalalle, se on jo tullut. Käsky on siis mene, eikä odota. Ja silloin meidän pitää mennä. Muutenhan se ei edes olisi menemistä. Me monesti ajatellaan, että se pyhä henki tekee sen meidän puolesta. Mutta silloinhan se pyhä henki tottelisi lähetyskäskyä sun puolesta, että sinä. Eiks vaan? Mutta kun se käsky on meille, ja silloin nimenomaan usein. Kurssilaiset, me X-kurssilaiset sanoo, että mä aina luulin, että mun pitää odottaa jotain pyhän hengen säväreitä tai voimaa, että voisi lähteä. Ja nyt tämä kurssilla, kun mä vaan lähden ja tottelen, pyhä henki tuli. Kaikki kurssilaiset yllättyy nimenomaan tästä ja ne tajuaa, että hei, sitä olikin se usko. Lähtee itse liikkeelle semmoisena kuin on. Siinä elämäntilanteessa on ihan miten vaan. Ja pyhä henki tulee siihen odottaa. Appiukolle mä olin monta vuotta puhumatta mitään, koska se oli niin ateistinen ja voimakkaan epäuskoinen. Mutta kerran mä vaan päätin, että sukujuhlassa, kun siunattiin yksi lapsi sinne, mä menin siellä seurakunnan alakerrassa, otin penkin sinne ja pistin kytkimen tuolta offille laitoon. Ja mä vaan sieltä hirveästi jännitti ja pelottiin, siinä ei ollut minkäänlaista pyhän voimakka rohkeutta paikalla. Niin ja sitten avasin suun, että kuule appiukolle, että mitä sä ajattelet näistä uskonnasta? Sitten tuli voima ja tuli välittömästi siihen. Ihan kuin pyhänkin olisi sanonut, että kiitos, kun viimeinkin aloitti tappiukosta. Nyt mä jätän tässä. Ja meille tuli 5 minuutin tosi hyvä keskustelu, jossa oli pyhänkin läsnä. Pyhänkin meidän on odottaa oikein sitä meidän askelta ja tottelemista, että mennään. Se tulee meidän tehdä kokonaisen tottelemaan. Kyllä meillä on joskus oikein rohkeutta ja mahtavakin fiilistä. Mutta se ei liity mitenkään siihen tottelemiseen. Ei mitenkään. Se, että onko meillä pyhänkin voimaa rohkeutta. Vaan se liittyy vaan siihen, että me mennään. Ja pyhänkin voima on sen jälkeen, että taattu. Ja näin kurssilaisetkin todistaa ja ihmettelee, että miksi mä olisi tajunnut nyt. Mä oon aina odottanut, koska nyt on valheen. Kyllä pyhällä hengellä saa täyttyä ja mennä rohkeasti, mutta mä oon nähnyt hirveästi pyhällä hengellä täytettyä ihmisiä, jotka nimenomaan ei mene, koska ne ei halua muuten totella. Ne vaan haluaa itselleen kaikkea. Mutta pyhänkin on siinä mukana, kun todistetaan. Ja niin kuin sanoin, niin usein itse huomasin, että kun lähdin, niin pyhänkin tykkäsi siitä. Joo, mennään seuraavaan. Odota ensin ihmisen tulevan synnin tuntoon, tai odota hänen pysyvän ensin, tai odota jotakin Jumalan ihmettä ennen kuin kerrot. Eli odota. Siellä on Pietarin kirjassa kerran se, että ole valmis vastaamaan, kun joku kysyy sun toivon perustusta. Se on siellä yhden kerran. Edelleenkin yksi kala joskus voi hypätä sieltä, kun sä odotat sitä siinä haavin äärellä siinä. Mutta se ei kovin tehokasta kalastamista. Odota. Mä en ole hyvä rukoilla ihmisille synnin tuntoa, mutta jos se pitää meidän pois todistamasta, niin me saadaan usein odottaa ihan loppuun asti. Ja tietysti meidän pitää kertoa siitä synnistä. Niin kuin Eile Ferrerin tarina, ihmiset eivät tajunnut tänä päivänä mitään synnistä olevansa syyllisiä. Mutta sitten kun kertoo, että se välinpitämättömyys on jo, niin se herättää kyllä synnin tuntoakin. Ja ihmiset harvoin kysyy. Mä oon kuullut niin monelta rehelliseltä mieheltä ja naiselta, että kun mä oon aloittanut ihmiset kysyä, niin ei ne kyllä kysy. Mutta yksi vanhimmiston puheenjohtaja sanoi rehellisesti, että 30 vuoden aikana 5 hänen ystävänsä tai vähemmän, niin kysyy jollakin tavalla, jollakin lauseella, mistä hän olisi lähtenyt liikkeelle, mutta ne tuli niin yllättäen, että hän kiersi ne kaikki näin. Siksi hän tuli äkseen opettaja koulutukseen. Hän halusi semmoisen korkean riman. Hän sanoi ison kirjan saamassa, nyt se meni tuonne alas, mutta hän haluaa pitää sen tuolla. Sitten tulikin hausumaan. Hän ei enää väistänyt tilanteita. Eli ei muutu kertomaan ja myöskin julistettua sanaa, niin ihmettä merkitsee. Otetaan seuraava. Evankeliumissa kyky on Jumalan armolla ilman sitä, että voi mennä. Kuinka monta kertaa mä oon kuullut tämän valheen, että se on jonkunlainen kyky, joku ihmeellinen juttu. Mutta silloin se olisi kauhean epäoikeudenmukaista niitä kohtaa, joilla ei ole tätä kykyä tai lahjaa. Eiks vaan? Silloin lähetyskäski olisi toisille erilainen. Kyse avioliittolaisen lähetyskäski, ettei se muun muu. Ja se valtava siunaus, ilo ja voima, joka tulee evankeliumissa, se olisi vaan toisille, mutta ei toisille. Onneksi se oli paljon. Ei pidä olla paikassa. Evankelioimisen kertominen, niin kuin ehdotettiin te viittä pääkohtaa lyhyesti, Jumalan yltäkylän elämä taivaassa on ilmassa. Mutta me ollaan syntisiä. Kaikki on syntä tehdä, kun on Jumalan kirkkaan, kun meillä on vero Jumalassa. Jumala tulee rankaista tämä synti, koska hän on oikeudenmukainen. Mutta hän rakastaa meitä, eikä haluaisi rankaista meitä. Ja siksi hän antoi Jeesus, joka puhtaana, synnittömänä, kuolevina syntien puolesta. Ja kun me uskomme sen, heittäydymme sen varalla, ja seuraamme Jeesusta ja teemme sen mukaisen ratkaisun, päätöksen toimisen, me saadaan pelastaa taivaassa ja saadaan syntyä elämää. Siinä oli evankeliumin pähkinänkuoressa. Oliko tämä vaikeaa? Piti mun käydä tähän 5-vuotiaan raamatun kouluun? Piti mun täyttää pyhällä hengellä, ymmärtääkseni tämän, 100 kertaa? Itse asiassa mun piti käydä E-kurssi, että mä opin minä kunnolla nämä 55 niin tulemaan pähkinänkuoreen. Mutta tämän vaikeampaa se ei ole. Tämä on se sanoma, mitä meidän tulisi kertoa. Ei se tarvitse mitään kovin ihmeellisiä kykyjä. Sen takia hullukin, vaikka minkälainen mielenkiintoinen voi kertoa nämä 5 kohtaa toiselle, ja siinä on evankeliumin pohja. Ei se tarvitse mitään ihmeellistä kykyä tai lahjaa. Edelleenkin vaan pitää vaan kertoa. Mutta niin me vaan uskotaan usein tämä, niin kuin minäkin kerran uskon. Otetaan seuraava vaihe. Ja mennään tästä sujuvasti loppuun. Jos tunnet yhtään arkuutta, tarvitset ensin rohkeuden hengen evankelioidaksesi. Anna muutenkin rohkeampien tehdä se. Niinpä. No tässä on se ongelma, että helluntain herätyksessäkin menneenä vuosikymmeninä, ne ketkä on todistaneet tuolla baarissa ja kitarakuoroilla ja vaikka missä. Ne, jotka on usein ollut rohkeita luonnostaankin. Ei kaikki. Mutta ainakin viime vuosina, niin tuolla aktiossakin lähinnä sellaiset, mitkä on ollut tuolla rikollisia tai narkoita, jotka ei ole koskaan pelännyt ketään ihmistä, nyt ne ei enää muutakaan pelkää. Ongelma heillä on, että he kertovat vaan siitä narkkitaustasta ja muuta, niin ei välttämättä kerro Jeesus mitään. Se sanotaan tietysti todistamisen evankelioinnit, mutta ne on niin muutamille jäänyt. Meillä on tullut kuva, että evankelioitu on vaan rohkeille. Se on täysin väärä kuva. Se on nimenomaan kaikille. Mä oon huomannut, että XC-kurssilla, että semmosista ujoista ja aroista ja epäsosiaalisista koulukiusatuista usein tulee kaikista tehokkaimpia omien ystävien sielunvoittajia. Niillä on uskollinen pieni ystäväpiiri. Kun lähtee sitä voittamaan, vaan. Wow. Ei tarvitse kohdata ketään tuntematonta. Rohkeasti. Vaan semmoisena kuin on. Kiitos herralle, niin ei tarvitse. Totta kai me tarvitaan rohkeuden henkeistä tunne. Meillä oli varmaan Suomen vähäpuheisin mies Jarinen XC-kurssilla. Mä ajattelin, että tästä ei löytää koskaan sanakaan ulos. Mutta ei mitään, hän haluaisi tulla kurssille. Ja sitten kun kurssin lopuksi hän kertoi sotapäällikkö tarinaa, niin koko seurakunta, koko helluntaiseurakunta, meillä oli kaikki monttoon, niin musta se ilme, että mä pastoin, että onko toi se sama mies? Jari katsoi kaikkia silmiä, kertoi hienosti sotapäällikkö tarinaa ja rannan paikalla. Pastoin tuli se, että mä en ikinä uskoa, että on Jarinen niin saa tämmöistä rohkeutta kurssilla. Koskaan. Mä sanoin rehellisesti, mä en vastaa sitä pohjalta. En minäkään usko, mutta Jumala uskoo. Ja näin tapauksessa voisin kertoa teille koko päivän, mitä mä oon nähnyt. Että kuinka nämä ujot ja arat lähtee liikkeelle. Ja niissä on semmoinen poika. Ja sitten kun ne lähtee varustamaan toiselle, ne ei edelleenkään tule miksikään lavalle ilmaksi, mutta ne osaa antaa tilaa niille kahdelle kurssilla. Se niistä on erinomaisia varustajia ja evankelistoja näin ollen. Pohjoista ja arvosta. Ja se on mahtavaa. Jumala herättää koko kansaa semmoisena kuin se on ja nostaa niistä niitä varustajia ja evankelistojakin. Monesti semmoiset, jotka on luonnostaan rohkeita, on hankala antaa toiselle tilaa. On hankala varustaa, koska siinä ihan oikeasti täytyy antaa tilaa, että hei, merkitsi teessä. Tee sä tätä näin, mitä mä näytin äsken. Tee rohkeasti. Enkä tuu siihen väliin, mertsiä sotkemaan. Se on haastavaa. Meille vähän sosiaalisesti, jos on rohkeaminen. Ja varustaminen on nimenomaan, jos sä oot sellainen ujo ja arka koulutus, jota on jätteet ja potentiaalisuus. Mä oon nähnyt sen aina jäksen kurssi. Ja toivottavasti sä et tule koskaan erilaisesti, mitä sä just nyt oot. Amen. Jumala käyttää sua tässä just semmoisena, kun sä oot. Otetaan seuraava valhe. Ei sinusta ole lähtemään kadulle puhumaan tuntemattomille. Mä itse asiassa muutin tämän uusimpaan muotoon, että muista, evankeliumi tarkoittaa kadulle lähtemistä puhumaan tuntemattomille. Eihän sinusta siihen. Näin piru yrittää saada sen, mikä kuva meilläkin on ollut 45 vuotta helluntain herätyksessä. Se on aina kadulle ja tuntemattomille. Ja molemmat on Raamatussa on ennen kaikkea ystävälle ja kodista kotiin. Me todettiin eilen, että kiinalaiset tietää tai afrikkalaiset tietää tämän, mutta suomalaiset eivät jäädä tätä tietää. Ja siksi me ulkoistetaan se evankeliumi erilaisiin kampanjoihin ja asioihin. Mutta kodista kotiin ystävällä niin on paras hedelmä. Ja me ollaan löydetty se XC-kurssilla. Eli ei tarvitse lähteä kadulle puhumaan tuntemattomille. Siitä ei ole kysymys. Todellinen hedelmä on nimenomaan sun omassa ystävällisessä. Jos sä opit sen hyvin ja ystävällisesti ja tehokkaasti tavoittamaan, se riittää. Se on tänne koskaan loppuelämässä aikana kohdata yhtään tuntematonta evankeliumin kanssa. Ja sä voit silti olla voimallinen sielunvoittaja. Tutuilta löytyy aina tuttuja. Sukulaiselta löytyy aina uusia sukulaisia. Silloin pitää olla aktiivinen. Ja sen jälkeen lapsuudesta asti, avioliiton kautta, vaikka mistä on tullut niitä ystäviä, joita jo on ja tuntee. Mutta me ei monesti ajatella niitä, koska me ajatellaan evankeliumissa vaan tuntemaan. Ja näin meillä on itse asiassa ihan vääristynyt kuva koko todistamisesta. Siksi osittain nämä todistaminen on niin tehokkaita. Me ollaan nähty jakseen kursseilla, että nimenomaan naapureissa, sukulaisissa, perheenjäsenissä, tutuissa, lapsuuden kavereissa, heistä tekee paljon useampi myöskin ratkaisua. Mutta se evankeliointi kaikki oli hauskempaa, luontevampaa, mukavampaa, rennumpaa, hedelmällisempää, opettavampaa. Parhaiten kursseista aina oli kuitenkin. Jos siinä on meidän kärki, niin silloin ei haittaa, vaikka puhutaan välillä evankeliumia tuntemattomia. Sieltä tulee hyvää lisää. Raamatussakin on, että viisas huutaa melkoisessa kadunkulmassa ja huutakaa katoilta se, mitä kuulette kuulostettavan korvaa. Kyllä sekin on Raamatussa, mutta ennen kaikkea kiinalaiset tietää, että se on kodista kotiin ja ystävältä ystävälle. Ja toivon, että alat sitä ajattelemaan, etkä pelkää sitä. Sun kuuluukin pelätä sitä. Ei meistä kuulukaan olla kohtaamaan kadulla, vaan tuntemattomia. Ei meistä kuulukaan olla. Sä oot ajatellut ihan oikein, jos sä susta tosiaan. Ei pidä sitä olla. Mutta susta on ystävällä kertomana ja lähestymällä ja tutulla ja sydämellä sitä ystävällä. Kyllä meillä yksi Vesa tuli kurssille alaspäin kattona, että voisinko minä oppia teillä kurssille kohtaamaan tuntemattomia. Mä sanoin, kyllä voit. Sitäkin oppii täällä kurssilla. Ja Vesa tuli kurssille, että miten kävi? Kun kurssi oli ohi, niin mä oltiin kerrankin Vesalle menossa syömään, että mä sanoin, että no niin hei, mä oon nyt just lähdössä, että on ruoka valmassa. Ei, kun me ollaan täällä Pieksämäärä jo sukulaisten puolella. Me kerrotaan ne äksiä tarinat ja halutaan sen uskoa. Syödään yksi toista. Vesa oli Tani vaimonsa kanssa lähtenyt niin ilmeisesti sukulaisen kielimään ja tuntettuja. Hän toivoi, että kurssilla hän oppisi kohtaan tuntemattomia, hän oppi senkin, mutta nimenomaan hedelmä tuli sieltä tutuksi. Tulee näkö. Otetaan seuraava vaihe. Aiheutat vain vahinkoa evankeliumia, teet vain virheitä. Ei sinun kannata yrittää, anna kokeneempien ja taitavampien tehdä se. Niin. No, mistä se kokeneiden taitavuus on tullut? Tietenkin kokemuksessa, jos kenittekin pitänyt alkaa lähteä liikkeelle. Mutta evankeliumillahan, jos me kerrotaan tätä viittä pääkohtaa, niin me ei voida edes tehdä vahinkoa. Se on siinä. Mutta tietysti, jos sä kerrot niistä ylipapin viitan liekeen granaattiomenista ja niistä vertauskuvista sinne sun naapurille, niin ei siinä välttämättä olekaan sitä voimaa. Tai Salomon kylväskäytävien pituuksista. Tai perustelee islamin ja hormoniuskoa ja kaikki muut mahdolliset eri tavoilla. Ja kerro 50 tavalla, että evoluutioteoria ei ole totta, vaan teoria. Ei niissä ole evankeliumin voimaa. Ja silloin ei tee. Mutta jos sä kerrät hyvin evankeliumia, ei sille voi tehdä vahinkoa. X-kurssi on hyvä, että saadaan tehdä virheitäkin. Sen takia sitä harjoitetaan. Sen takia pitää lähteä liikkeelle opettelemaan, että virheitäkin tulee varmasti. Niitä saa tehdä. Rohkeasti vaan. Seuraava vaihe. Suomi on jo kristitty maa. Tai Ruotsi on jo kristitty maa. Kaikki ovat kuulleet evankeliumia, ei se sitä enää. Pitääkö varmasti? En tiedä teistä, mutta meillä joka ikinen XE-kurssilainen on huomannut käytännössä, että ainakaan suomalaiset ei ole hajuakaan evankeliumista. Ei semmoisella, joka on kristillisesti taustalla tänä päivänä, enää mitään hajua, miten Jeesus kiittyy Jumalaan. Mitä se uskotaan, että ei mitään. 95% aivan pihalla. Ja meidän kurssilaiset hämmästelee sitä. Semmoiset, jotka on uskossa 10-20 vuotta, ja kun lähdetään tekemään 12 käytännön harjoitusta, niin tulee varmasti otanta kuvaa siitä. Ja ne ihmettelee ääneen, kun tulee palata raportteja, että kertomaan, että mä en usko tätä, miten vähän kristitty maa meillä oikeasti on. Mä luulin, että meillä on edes vähän kristitty maa. Mutta nyt alkaa vaan valastaa totuus. Ei ole. Kukaan ei tiedä, mistä puhutaan. Ei edes vanhukset enää tiedä, miten Jeesus liittyy Jumalaan. Ja tässä me ollaan koko ajan kurssilaiset ihan ihmeessä. Siitä mä oon ymmärtänyt, että me ollaan esimerkiksi uskottu tuommoinen vaihe. Ja sitten tulee väärä kuva. Lähden liikkeelle huomaan totuuden. Kysy diakonsoikin kysymyksen. Millä perusteella Jumala pitäisi päästä sinun taivaaseen? Ja seuraa, mitä toinen vastaa. Ja yllätys tulee. Ne on vaihe. Kyllä paranee. Jos haluaa evankeliumin kuulla, niin kannattaa mieluummin muuttaa Kongoon tai Nepaliin, kun olla Suomessa. En tiedä Ruotsista. Tänä päivänä se vaan on. No, me ollaan tultu maailman suurimmiksi lähetysmaiksi. Se on totuus. Toi on vale. Mutta Piru yrittää sitä kertoa. Ei usko sitä. Mennään seuraavaan vaiheeseen. Ihan kohta lopussa. Koita vielä jaksaa. Kiitos, kun kuulit. Ja jaksanut. Evankeliumia ei saa tuputtaa kenellekään. Usko on jokaisen oma asia. Etenkin täällä Suomessa ja kuulin nyt tämän Ruotsissa myös. Joku voi vielä loukkaantua ja pahoittaa mielensä. Eihän sitä ihmisiä. Evankeliumin rakkauden ja rauhan evankeliumi. Kyllä se sielun vihollinen valheen isä puhuu tämmöisiä oveja hienoja sanoja. Ja niin evankeliumin rakkauden rauhan evankeliumi, jolle se tulee, jos mä kuulisin. Sille se tulee kyllä rauhan rakkauden evankeliumiksi, jos mä kuulen sitä. Evankeliumi aina osuu. Se aina osuu se kaksiteräinen miekka sana. Evankeliumi osuu myös sitä. Mä on hyvä ymmärtää sekin, että se osuu toisen suhteen. Mutta kun me tehdään se ystävyydessä, niin silloin meillä on X-kurssilla kuultu kertaakaan sitä, että niille tuputetaan. Mä kiitos, kun tulitte mun ehdolle. Tulitte kysymään mun kysymyksiä. Te olette kiinnostuneet mun elämässä. Aikaisemmin kyllä mulla on tuputettu, mutta ei, mutta olen hyvin. Vaaveri. Tuntuu olen hyvältä. Ja silti se osuu, kun mä kerrotaan sitä yli sanomaan. Itse asiassa Raamatussa on. Niin kun, jos sä tiedät, että juna tänne ihmisen on rotkoon, silloin siltä katki, niin kyllä sä jotakin teet, että sieltä edes yksi tyyppäisi pois, koska sä tiedät, että koko juna on kuolleen siellä rotkossa. Samalla tavalla kadotetut on kadotettu ja se siltä on katki. Tämä maailma, edes kirstuunamaisen, on menossa sinne kadotukseen. Ikuisia kadotuksia kyllä jotakin tarvitsisi tehdä, että pitäisi vähän antaa varoitusta. Siksi Jumala sanoo, että rakastaa niin paljon, että paikkoja vai taivaassa on vielä, niin hän sanoo viimeisenä, pakottakaa heidät sinne mukaan. Raastakaa, se on ihan alkukielisesti pakottakaa. Meillä Hokolassa yksi toi ystävänsä kokouksen ystävyysiltaan ja se kuunteli sanoman, kun tuli evankeliumi ja sitten se ystävä sanoi, että okei, tämä oli ihan hyvä lähtö, että meni naulapulutti takkisin, että sen hänen ystävänsä otti äkkiä takaa kiinni ja otti sitä lisäksi. Lähde kyllä mihinkään. Ja tavoitti sen alttarille. Siinä ne polvistui. Ja tämä toinen ystävä, joka lähdössä justiinsa muutama hetki pois seurakunnasta, niin antoi elämänsä Jeesukselle ja tuli uskoon. Siinä oli meininkiä. Siinä oli kunnon kalastamista. Hei, nyt kun olet koukussa, et kyllä varmaan nyt enää lähde mihinkään. Mun täti, joka sai, se oli EE-kurssi 4-5-6 viikolla. Ja täti pian kertoi, ja mä kerroin myöskin, mä evankeliumin tarinan mun Kuusimon mummulle. Täti vei sen helluntaa seurakuntaa. Mummu kuunteli sen Leoniemellä tarinan ja evankeliumia ja mietti, että olisi ihan kiva. Mutta sitten rupesi kokoamaan lähteä. Ja Ja täti otti sitä 80 kiinni. Mitäs tuo äiti meni sen alttarille? Mummi sanoi, no mennään. Sitten meni sinne ja antoi elämänsä Jeesukselle. Sano 3 viikkoa sen jälkeen, että musta on joku pikku tyttö olisi. Ei mun ikinä ole mikin on näin. Mutta hän olisi lähtenyt vaan sieltä musta pois. Mutta täti oli meininkiä. Siinä pitää olla meininkiä siinä evankeliumissa. Eikä se ole mitään tukuttamista ja pakottamista, että siinä on meininkiä. Ei päästä ihan koska vaan tippumaan junaan rotokovaa. Muutamat vetästään pois. Amen. Otetaan seuraavalle. Näethän, että hän jo mainitsi Jumalan. Ei sinun enää tarvitse mitään kertoa. Hän on niin Jumalus. Kyllä mä oon niin monen kerran ja monen uskovan sisaren ja veljen kanssa. Itsekin tein tätä aikana, että kun mä kuulinkin, että joku kuuntelee Kosken levyä. Siinä on Pekka Simoni. Se on uskossa. Ei sinun tarvitse mitään kertoa. Ja sit vapautan itse. Joo, että mä en muuttele Pekkasta oikein. Itse asiassa se on yleensä se merkki, että pitäisi nimenomaan diagnosoida, kertoa, kysyä Pekkasta kysymykset ja kertoa se hyvä sanoa. Koska toinen on todennäköisesti lähellä. Mutta me sen sijaan, kun me huomataan, että toinen on ehkä lähellä, me jätetään äkkiä, ai se puhuu Jumalasta. Ai se piti ristimekkää se uskossa. Jätetään se vastuus. Että. Kyllä me ollaan taitavia lääkäreitä antamaan sairaalle terveen paperit oikein liukuhiilat. Semmoisia me ollaan. Älkää uskoko tuota valetta. Seuraava vale. Odota vielä. No niin, tämä valheen isänä, Pirun lempisana, odota vielä. Että olisi saanut vielä evankeliumista ilmestystä tai näkyy tai profeetilla. Jos paikalla on täällä ylihengellisiä ihmisiä, niin tämä vale osuu nopeasti. Piru tietää sen. No, Raamatussa on 1514 kertaa tämä profeetia erehtymättömässä sanassa menee ja kertoo. Ei se sen enempää enää tarvitse ilmestyksiä tai profetioita tai rukouksia. Ei muuta lukua menoksi. Otetaan seuraava. Sinähän olet jo vastuutettu ja seuraavaksi. Sinulla on jo tehtäväsi. Jätä toki evankeliumin tehtävä niille, joille se kuuluu. On muuten mahtava asia, jos sä olet seurakunnassa vastuutettu. Sä haluat, että seurakunta edistyy. Mutta ei se ystävä ota sinulta pois todistamisen tehtävää. Ei yhtään. Päinvastoin. Jos olet vaikka kirkkutorilla myyjänä, sä kohtaat siellä uskostosattomia ihmisiä jatkuvasta. Voi että mikä paikka todistaa. Jos olet seurakunnassa siivoilla, varmasti tapaat ihmisiä, seurakunnan kontaktissa olevia ihmisiä monella tavalla. Ja siellä on myös arkiympäristö, joka meillä kaikilla. Tämä päinvastoin jotain sitä tehtävää pois, vaan tähän on lisännyt vuoksi sitä. Sä olet upeassa tehtävässä seurakunnan vastuunkantaja. Silloin varsinkin on hyvä todistaa. Tuoda niitä, jotka on saanut uskoa, johdattaa ja ystäviä seurakuntaa. Amen. Okei. Jotkut jopa tekee vielä enemmän seurakunnan tehtäviä, että sammuttaa sitä todistamiskutsua sydämessä. Se on huono motiivi. Otetaan seuraavaa. Sinä evankelioit innokkaasti silloin aikanaan, olet työssä sen suhteen hienosti tehnyt sinä uskollinen palvelija. Mä olin kerran lähdössä XC-tiimini kanssa koulupäättäjäsi Lahden Pikkuvesijärven rannalle. Siellä on 400 koululaista ja mahtavat kalavedet niin sanotusti. Ja piti lähteä kesken niin rippikouluun, rippijuhlista. Mä sanoin sitten, että pitää lähteä, että nyt on tuo XC-käytäväharkkuus. Ai mikä se on? No se on semmoinen, me lähdetään käytäväharkkuulla tekemään kohtaamaan uskosta osattomia. Meillä on semmoinen tehokäytävä harjoittelu tuolla Pikkuvesijärven. Sitten siinä vanhempi veli ilmoisi, että joo! Me mentiin kanssa silloin, kuule, niin oli mahtavaa mennä ovelta ovelle, tehtiin opiskelijoille semmoista evankeliumia. Sitten hänen vaimonsa sanoisin vieressä, että niin se käy kauan aikaa sitten. Niin ei se mitään, mutta oli mahtavaa, voi että se oli upeata aikaa, kun silloin mentiin ovelta ovelle opiskelijoille, verrattiin uskosta rohkeasti. Uitetta mitä aikaa, vaimo sitten keskeli sanoi. Niin siitä on aika kauan aikaa, 30 vuotta. Vaimo vähän palautti. Mies tämä pinnalla ei hiljentänyt, se mies oli, niin, mutta se oli silti niin mahtavaa aikaa. Mä kun ajelin sinne käytännön harjoitteluun, mulle tuli valtava suru. Voi että eletäänkö me tässä 30 vuotta sitten. Että ei ole mitään väliä, mitä nyt tai viime vuonna tai tässä näin. Vaan kun todistin 30 vuotta sitten, niin mä elän tänäkin päivänä siitä. Kyllä surullista. Yhdessä vanhemmiston kokouksessa samanlaisella tunteella yksi vanhemmiston veli sanoi, että hän teki tätä 40 vuotta. Enää välttämättä tarvitaan. Voi. Kyllä Piru sanoikin silloin, että sinä uskollinen palvelija. Se sanoikin. ryöksyt niinpä. 40 vuotta sitten tuli tehtyä. Voi että kun Jeesus ei onneksi päästä eläkkeellä. Jos on itsellä antanut itselle sitten eläkepaperin, niin ei kuule ole Jeesus antanut sulle niitä. Täälläkin on sinne, että paljon paikalla. Meillä on monta iäkästä XC-kurssilaista. Vanhin oli Sanni 76-vuotias somero, joka kävi XC-kurssilla. On vuosikymmenen tuskossa. Sanni meinasi kuolla. Hän sai aivohalvauksen. Muuten toisella viikolla kurssiaikana mennessä kuolla, mennessä menettää puheenliikuntakykyisä. Mutta hän teki sairaalassa parannusta. Jeesus, anna mulle anteeksi kaikki katkeruudet ja kaikki mitä minullekin saattaa sydämessä, hän parannaa minut. Hän koko ajan. Tiedätkö mitä Jeesus paransi, että se sairaalassa? Hän tervehtyi täysin ja nopeasti. Hän teki parannusta koko ajan. Mutta se on mielenkiintoista, että Jeesus sanoi sen jälkeen. Sanoi minä 76. Nyt Sanni takaisin XC-kurssille hommiin. Minä ainakin ajattelen, että jos tämmöinen on, niin ei varmaan tarvitse 6 kuukauteen kuule tehdä seurakunnassa yhtään mitään. Vapaa kaikista palveluksista ja muuta. Ihan rauhassa tulee, jos vanha ihminen on tuommoisen vielä joutunut käymään läpi. Jeesus oli täysin toista, mitä sanoi Sannille. Nyt heti XC-kurssille takaisin ja hommiin. Ja Sanni tuli sinne ja hän kuulemma tuplasti enemmän innokkaammin iminää kaikki tarjonnut tätä jäsennyksen ja käytännön harjoittelussa. Ja hän ei ollut edes päättäjäisissä. Siellä X-kurssin päättäjäisessä, koska hän kiersi ympäri Suomeen sukulaisia, kävi läpi onnellisuuskyselyllä ja halusi käyttää kaikille X-tarjoilla. Hän innostui niin paljon. 76-vuotias. Jos 76-vuotias aivan halvaaksi kokeilut tekee tämmöistä, niin innostuu tällä tavalla. Niin kyllä silloin meillä nuoremmillakin niin ei pitäisi haitata, eikä olla näitä tekosuhteisille todistamisille. Hän kävi kuoleman portailla, mutta Jeesus vaan paransi ja sanoi, että ei hommiin. Ei siinä eläkepaperista paljon puhuttu. Jos Sanni olisi puhunut eläkepapereista, niin Jeesus olisi ehkä sanonut vähän tiukemmin. Jeesuksella me ollaan kuitenkin kaikki lapsia. Yhdessä seurakunnan sunnuntai-kokouksessa, kun mä puhuin sitten sen jälkeen, yksi 84-vuotias mummu sanoi mulle, että poikot onko tänne? Mä menin sitten kuulijoista ja sanoin, että mä selkein kuule aluksi taas sun lettiä. Mutta sitten kun sä rupesit puhumaan, niin kyllä sieltä tuli jotain asiaa. Ja sitten kyynelet rupesi 84-vuotiaan mummu. Silmissä hän sanoi, että kuule, tiedätkö mulla mä täysin mua kahvipöydän äärellä joka viikko paljon uskosta osattomia. Ja mä en hänelle kertonut todistaa. Mulla on valtava työkenttä siinä. Kiitos, kun kerroit, että en mä ole eläkkeellä. Minä lähden niille tänään todistamaan. Ja päätti kyynel silmin, että hän vetää eläkepaperit takaisin ja rupeaa todistaa se koko kahvipöydän äärellä joka ikinen viikko. Kiitos Jumalalle. Hän kutsuu. Me nuoremmat, me ollaan ihan laiskoja täynnä tätä aikaa, tätä maailmaa. Me tarvitaankin kunnon kapulaa. Siksi meillä on uutta kapulaa, uutta intoa, joka voi seniorisukupolvi antaa, niin kuin tämä Sannin kumppani, jota mulla on aina rohkaisuus. Tämä 84-vuotias mummo, kun mä katsoin, että vau, olisinpa minäkin tuommoinen 84-vuotias, että mä ottaisin kiinni siitä, että mä todistan sieltä mun omassa kodissani tai vanhan kodissa ja lähden liikkeelle. Me ollaan niin laiskoja ja täynnä tätä maailmaa, että meitä on tosi hidasta nuorta sukupolvea saada liikkeelle. Nyt te lähtekää meidän varustamaan. Meillä on mummuista pakostettu hyviä varustajia XC-kursseille, jotka lähtee nuorempia varustamaan. Aivan mahtavia tykkejä. Kerta kaikkea, mä oon ihan hämmästä ollut. Meille tuli Pohjolassa jopa luterilaista seurakunnasta, tuli 300 mummoa, että lähti tiimin vetäjistä, jossa aina varusteltiin, lähti tekemään upeita sielujen voittoja ja helmuntaisen. Vanhemmista velteisiä ajattelin, että mutta sitten kun ne näkivät, mitä työtä ne teki meidän seurakunnassa, niin sen jälkeen vanhemmistopelit on sanonut joka ikiselle tien toiselta puolelta tulevalle luterilaiselle tiimivetäjille alfakurssille tai X-kurssille. Tänne vaan tervetuloa, olette mahtavia. Evankeliokunta yhdistetään, että se ilmeisesti tuli todella houkutus. Nimenomaan X-kurssi. Otetaan seuraava vaihe. Sinulla ei yksinkertaisesti ole aikaa. Tämä on semmoinen, joka riittää. Ei tarvitse pitää näitä muita. Tässä ajassa mä kuulen uskonnolta jatkuvasti tätä. Kalenteri on täällä. On siellä sitten seurakunnan menoja tai jotain mukaan puuhastelua uskossa tai mitä tahansa oman huoneen rakentamista, mökkiä, mitä vaan. Mutta silti yhteistä kaikille silloin se kiire ei ole aikaa. Ja se riittää. Se on helppo sanoa Jumalalle, että jos pikkusenkaan sitä mökkiä sinne, niin joo. Ei ole. Ei tarvitse miettiä. Tätä asiaa yhtään pitää. Voi voi. Voi, niinpä. Aika meillä on kaikilla sama, mutta se on tietysti eri asia, että mihin se aika käytetään. Minkälaisia asioita on vaan vale. Meillä on XC-kurssilla, kiitos Jumalalle, niin moni oli järjestänyt sitä aikaa. Yhden oli rukouskokous, missä hän kävi aina kantaa, niin nyt hän haluaa todistamisen voiman mukaan. Jätti se rukouskokouksen 18-minuuttia kurssille käytäntöön. Yhden tehti solukäyttö. Mä ajattelin, että nyt lopetetaan solun vaistusmyyksi. Mä haluan oppia evankeliumaa elämäntapaamme ja saada sinne polun, solun näkyy ja meininkiä ja uusia uskovia sinne mukaan, kun ne oli kokoontunut jo keskenään 4-5 kanssa siellä. Ja näin niin ne jätti sen solun ja sai uuden näin. Eli erittäin priorisointi. Okei, otetaan seuraavalle. Ja ihan lopussa. Tämä on siis 2 raamattotuntia naurun välissä. Se riittää, että olet kerran tunnustanut sullasi Jeesuksen herraksesi. Enää ei tarvitse. Nyt riittää, kun rukoilet, luet raamattua ja käyt seuraavassa. Tunnustaminen ja julistaminen on erittäin tärkeää uskon kasvulle. Eikö sitä korvaa mikään, jos se puuttuu, niin aina puuttuu jotakin. Siksi Paavali sanoi, voi minua, jos en evankeliumia julista. Ja nyt loppusanoina, rakas kuulijani, jo emaan pelastuksesi vuoksi, jos sä oot kätkenyt sen evankeliumin, käy äkkiä hakemassa se pois. Se valtava aate, minkä sä oot saanut, jos sä oot sen kätkenyt, oli se sitten viime viikolla tai 4 vuotta sitten, niin käy äkkiä hakemassa sen kätkystä. Muuten se otetaan meiltäkin pois. Mutta kun me laitetaan se aare tuottamaan, niin se tuottaa Raamattua 30, 60, 100-kertaisesti. Laitetaan se. Älä pidä oikea lottorille piilossa köyhältä. Ota uusi kurssi oikea päämäärä. Mä uskon, että kun mulla näiden vaiheiden kääntäminen oli nuorena uskovan aika nopeaa. Ja lähin niin liikkeelle ja siihen virtaan. Niin jos oot mennyt pitkän aikaa tavallaan niin toisaan suuntaan, laiva on tullut isoksi, niin mä ymmärrän, että sen kääntäminen, Jumala tietää sen, niin se ei ole ihan tosta. Mutta se isokin laiva kääntyy. Kun sitä lähtee kääntämään vaikka vähän isommassa laivassa. Tuo Suomen laivakin, niin se kääntyy kyllä 3 kilometriä. Sitten mennään taas toiseen. Mutta ota päätä ja päätä lähtee, jos olet kätkenyt aarteen, päätä lähtee uudelle kurssille, XC-kurssille, muuten mahtaa. Ei tarvitse muuta kuin lähteä liikkeelle. Seuraava 12 viikkoa, niin katsotaan, mitä mennään. Miten mennään, mahtava päätös lähtee tekemään sitä. Jeesus sanoi heille, elo on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Joensuussa oli ylilääkäri, jonka luona majoitui. Ja hän sanoi tämän samanlaisen, saman saarnan jälkeen, että nyt osui. Mutta hän ei jättänyt siihen, vaan hän soitti mulle muutaman päivän päästä, tietty tuli mitään. Nyt mä mietin sitä sanomaa sitä, että hei Jumala ei ole, Jumala tarvitsee, tahtoo muuta enemmän. Hän haluaa, että mä itse todistaisin. Mä oon lapsesta asti uskossa, mutta mä en oikein koskaan kertonut, mä oon uskonut nämä valheet. Mutta nyt, niin mä rukoilin, Jumala anna mulle mahdollisuus johdata oikein, mä haluan kertoa tästä. Ja hän kertoi siellä keskussairaalassa niin lääkärikavereilleen, heti avautui keskustelu. Ja hän kertoi lääkärikavereilleen evankeliumin siellä työpaikalla todistaa, hän heti soitti matkalta. Tiedätkö, tämä tuntuu mahtavalta. Tämä on niin mahtavaa. Nyt mä ymmärrän, miksi Jeesus halusi tätä enemmän. Mä haluan jatkaa tätä. Jes. Eiköhän yhtään harmitettu sitä, että ei ole lapsesta asti sitä juuri tehnyt. Eli lähde tekemään sitä. Älä odottele vaan reilusti vaan. Ja rukoillaan. Sinä evankeliumi Jeesus ja varustella, Herra. Herra, me ollaan oltu sen tärkeän asian äärellä. Mitä sä mullekin sanoit, että sä haluat vapauttaa, sinä haluat vapauttaa kansasi. Mä rukoilen totuuden henki. Tule ja auta meitä näiden asioiden kanssa ja näiden valheiden kanssa, joita me olemme uskoneet. Me pyydämme sitä anteeksi. Me pyydämme anteeksi sitä, että meillä on tehty sitä tärkeintä sanomaa ja päämäärää, niin kuin meidän tulisi. Herra, armahda meitä ja auta meitä tekemään parannus. Anna meille pyhä henkesi. Ja auta, että me kertoisimme loppupäivinämme enemmän kuin menneitä päivinämme. Jeesus, nosta meidät siellä arkiympäristömme keskellä. Auta johdata meitä ja Jeesus, tee meistä ihmisten kalastajia. Jeesus, tee tästä seurakunnasta ihmisten kalastajia. Anna ne välineet ja varusteet ja näkyy. Ja anna kurssin, mitä se kurssi tarvitsee muutosta, niin anna se muuttua niin. Ja me rukoillaan nyt Eskilstuunan kotien ja työpaikkojen ja kaikkien ihmisten puolesta, että he kuulisivat meiltä tämän mahtavan sanoman tulevina vuosina ja kuukausina. Herra, sä tulet pian takaisin. Meillä on paljon aikaa kertoa sinun tätä mahtavaa sanomaa. Herra, auta meitä nyt. Auta meitä nyt ja siunaa meitä nyt. Jeesus, kiitos, että sä oot antanut niin mahtavan voiman ja ilon meidän käsin. Että me saadaan sieltä iloa ja elämää ja kaikkea mahtavaa. Herra, se on meidän etuoikeus. Kiitos, että sä oot uskonut meille tällaisen sanoman ja tällaisen valtavan tehtävän. Se on aivan huippujuttu. Kiitos, Jeesus, sä oot huipputyyppi. Sä meet meidän edellä. Ja kiitos, että me saadaan olla sun lapsia. Me saadaan olla armosta pelastettuja. Kuitenkin siinä armossa niin auta meitä, että moni muukin pelastuisi. Jeesuksen nimestä rukoillaan. Kiitos, että vastaat. Aamen.